jälkiistunto.
Joo, Radio Day, suora lähetys, jälkiistunto tosiaan vuorossa, ja meillä jälleen tuttuun tapaan täällä kolme mukavaa ja innokasta keskustelijaa. Toimittaja, tietokirjailija Pirja Vesaniemi, huomenta.
Huomenta. Meinasin eksyä teidän parkkihalliin.
No voi onneton.
Joo, tää on, silkkaa johdatusta.
Tää on tämmöistä. Onko Pirja, onko puolukat poimittu jo?
Ei, ne oli vielä raakoja, kun lähdettiin, että nyt varmaan mies poimii.
Jossain kohtaa, joo. Nostatko pikkusen mikrofonia ylöspäin, niin kuule. No niin. Sitten meillä on täällä katolisen kirkon viestintäjohtaja Fidesz-Liemen päätoimittaja Marko Tervaportti. Huomenta.
Huomenta.
Miten nämä sun puolukat?
Siellä mökillä varmaan odottaa, mutta tässä sienimetsäänkin olisi tarkoitus päästä.
Se on vielä niin kuin tulolla. Sitten meillä on täällä emerituspäätoimittaja, pappi ja basisti Hannu Nyman. Mm. Huomenta.
Joo. Mä oon siis oma basson myy kauan aikaa sitten, että jos mä joskus on sitä tarvinnut, niin pikkuveljellä on vielä semmoinen, niin mä saan sitä vielä käyttää.
Vielä jos jossain vaiheessa sitten tulee tämmöinen reunion.
Joo, kyllä, joskus jotakin Vivamossa jotakin. Sitten kun on semmoinen helppo sävellaji, jossa voi vaan vapailla kielillä soittaa, niin se, kyllä se onnistuu vielä.
Sillä mennään sitten. Joo. Hei, tervetuloa mukaan jälkiistuntoon. Kysyn sen verran kuitenkin tälleen, te olette elossa vielä siinä, niin me olemme tässä vähän, kun sunnuntainahan on testamenttipäivä, ja meillä on erikoisohjelmaa tänään, niin ihan tämmöinen vaan, niin kuin Hannu, oletko tehnyt testamentti?
Se on tekeillä. Sitä ei ole ihan vielä allekirjoitettu, mutta kyllä sitä ollaan
miksi tässä. Ajattelet, että se on tärkeä?
Se nyt tosin, kun mä sitten keskustelin siitä, niin sen verran lakimiehet sanoivat, että tämmöisessä jommankumman puolison kuollessa niin välttämätön se ei ole, että niin. kyllä laki turvaa siis kummankin puolison oikeuksia sitten kuoleman jälkeen, mutta ehkä jollakin tavalla sitten meillä on kolme poikaa ja onko jotakin semmoista, jonka haluaa sanottaa sitten vielä heille, niin ollaan niin. Tätä kyllä Maijan kanssa ajateltu.
Niinpä. No mitäs Pirjo?
Ei mulla ole mitään testamentattavaa. Ei joku tiukka avioehto.
Niin. Joo. Mitäs Marko?
Ei ole kyllä vielä oikein käynyt mielessä, eikä nyt ole kauhean laajaa. Vaimo ja lapset.
Joo. Hei, mennäänpäs itse asian jälkiistuntoon. Siis ohjelmassa kolme kristillistä toimittajaa tai kristillisen median edustaja keskustelee ajankohtaisista ja kiinnostavista asioista ehkä kristillisessä viitekehyksessä tai ainakin reunamilla. Tällä me mennään. Pirjo, mistä me puhutaan tänään?
No, mulle tämä on ollut semmoinen alati päivittäin seurattavissa oleva aihe, tämä korona. Ja sitten kun on uutistoimittaja tausta, niin mä oon halunnut tietää siitä mahdollisimman paljon. Ja mä oon seurannut sekä kotimaisia tietolähteitä että muualta maailmaa. Ja jotenkin niin kuin sitä mä haluaisin pohtia teidän kanssa, että miten se on vaikuttanut kirkon elämään, seurakuntien elämään. Ja tämmöinen yllättävä asia, jota sanotaan, että se on maailmansotien jälkeen niin kuin suurin uhka maapallolle. Tai tietysti sotia on ollut alueellisesti monessa muussakin paikassa, mutta meille, joka muuttaa lähes kaiken, niin pohtia sitä kirkon kannalta.
No niin, Hannu ja
pojat.
Niin, pojat.
Niin, pojat. Pojat meni ihan hiljaiseksi.
Se yksi piirre, jos lähtisi ensin vähän, niin kuin suomalaiset aina lähtee vähän negation kautta, niin on se, että mä oon kuullut jonkun verran juttuja siitä, että yksittäisen seurakunnan elämässä, niin kuin sen seurakunnan, sen virallisen seurakunnan ja sen seurakuntalaisen suhde esimerkiksi toimituksissa ja niiden järjestämisessä on tuottanut hankaluuksia, kun virastossa on ilmoitettu selkeästi, että tänne ei saa tulla, ei voi keskustella, jos on esimerkiksi hautajaisista kysymys, niin miten järjestetään se, että toiset ihmiset elää syvässä surussa, ja jos seurakunnalla on hirveän tiukat esimerkiksi tämmöiset määräykset kohtaamisesta ja muusta tämmöisestä, niin seurakunnan olemukseen kuuluu se, että ihmiset kohtaa toisiansa. Ja tämä on siihen osaan tätä seurakunnan keskeistä osaa ja elementtiä tuonut kyllä aika lailla semmoista niin kuin vaikeutta. Sehän oli jossain vaiheessa, että messut tuli pelkästään tuolta striimattuna tai radiossa. Nyt kirkkoon pääsee ja istumajärjestys lienee se normaali harvaan istuttu niin kuin ennenkin on ollut ja nyt voidaan siellä istua, mutta että muita tilaisuuksia varotaan järjestämästä ja tämä on varmaan ollut kyllä se kohtaamisen mahdollisuus, joka kuuluu meille kristitylle, niin se on kyllä varmaan vaikeutunut tässä nyt, että päästäänkö tästä siihen takaisin, että voidaan tavata ja olla jonkunnäköisessä ihan kasvojen kohtaamisen tasolla yhdessä, niin se jää tietysti nähtäväksi.
Ja mä luulen, että niin kuin toimituksia on kasteita ja häitä on siirretty, mutta hautajaisia on ollut pakko pitää sitten vaikka pienelläkin joukolla.
Se on totta.
Meillä katolisessa kirkossa, niin silloin maaliskuussa, kun tämä niin kuin puhkesi ikään kuin tämä tilanne, niin sitten vähitellenhän siirryttiin erinäisiin rajoitustoimiin niin, että oliko näin, että toukokuun loppuun astihan oli sitten se, että messuun saa osallistua 10 ihmistä kerralla tai jotain sellaista, mikä tarkoitti, että oli hyvin tilaa sitten ne, jotka sinne,
niin sinne kovin
rekisteröityivät. Mutta meillähän ongelma ei ole se, että yrittäisiin normaalitilanteessa, että istutaan harvakseltaan, vaan meillä kirkot täyttyy ääriä myöten monesti sunnuntaisin täyteen, mikä tarkoittaa sitä, että meille se on tuntunut nimenomaan isosti myöskin sitten kesän ja nyt syksyn alussa se, että siellä edelleenkin joutuu niin kuin monissa seurakunnissa messuihin rekisteröidytään, jotta tiedetään, että sopiva määrä ihmisiä tulee sisään, jotta turvaväleistä voidaan pitää kiinni. Se on kuitenkin pääsääntö. On seurakuntia, jossa vähän ehkä joustetaan enemmän kuin toisissa.
Eli tämä tarkoittaa sitä, että teillä on jono.
No ei kun siis, koska meillä on niin pitkät etäisyydet siis kirkkoihin, niin silloin on parempi, niin, että tietää etukäteen jo, että sinne mahtuu.
Mutta jos tulee liikaa?
No ei tule, jos ei ole rekisteröitynyt, niin periaatteessa ei tarvitse tulla.
Aivan, niin.
Ja se mikä on se suuri muutos ja mullistus itse asiassa koko tässä jutussa meidän osalta on se, että kun katolaisillahan on niin kutsuttu sunnuntai-velvollisuus, eli sen takia katolaiset käyvät aktiivisesti messussa, koska se on meidän kotimme sunnuntaina, lauantai-illan tai sunnuntai-illan välillä. Ja se kuuluu meille, että me käydään joka viikko siellä messussa. Niin nyt siitä sunnuntai-velvollisuudesta on vapautus toistaiseksi. Se oli se, mitä Pohjoismaiden piispan kokous päätti silloin maaliskuussa Saksassa pitämässään kokouksessa.
Okay. Meillä on myöskin, kun otit esille, niin meillä siellä Lohjalla Vivaamon kirkossa tietysti aika paljon on mukana, niin siellä on myöskin tämä ilmoittautumisvelvollisuus. Niin mä ymmärrän, että Kauniaisissa Raamattuopistolla. Ja ainakin se, että jos ihmiset tulevat sinne ja mahtuu, niin puhelinnumerot otetaan vielä ylös sen tähden, että jos sattuu, että joku kantaa sitä virusta, niin voidaan sitten olla yhteyksissä. Et kyllähän tämä tietyllä tavalla on semmoinen niin kuin jäykistävä siinä meidän keskinä. Ja ehtoollisen jakamisessa on hyvin tarkat systeemit, miten se tapahtuu.
No miten sitten ajatellaan, että ihmiset on, ollut ajanut monet kotiin eristyksiin, karanteeniin, tai ei karanteeniin kuin eristyksiin, riskiryhmät. Ja semmoinen tavallaan elämänarvojen ja elämän tarkoituksen pohdinta on voinut lisääntyä, on voinut olla pelkotiloja, ahdistusta, masennusta ja että miten siihen suhtautuu tai että miten niin kuin normaalistihan voi mennä vaan Jumalan palvelukseen ja istua siellä yksikseen ja pohtia asioita, mutta nyt sitten tuli nämä striimaukset. Että mä oon ainakin vieraillut hirveän monessa ihan upouudessa seurakunnassa katsomassa ja se oli jotenkin mä tykkäsin paljon, että tota, varsinkin aamuunisena, niin, niin voi katsoa sitä iPadilta.
Mutta onko sitten, että johtiko se tämmöiseen jonkunnäköiseen korvasyyhyyn kuuntelemiseen, että tota Jumalan poista mä seuraan ensi viikollakin, että se oli hyvä seurakunta.
Totta kai, joo. Että se on paljon julistajissa, on kyllä eroja. Että, mutta se, että semmoinen kaipaus tuli kuitenkin siihen hiljentymiseen ja musiikin kuuntelemiseen ja yhteiseen rukoukseen.
Mutta onko tämä korona, onko se lisännyt niinku tarvetta toisella puolella tähän kohtaamiseen, niin kuin esimerkiksi just ennen puhuit tästä diakoniatyöstä ja tämmöisestä, että, ja oliko niin, että se puhelinkampanja, joka siinä alkuvaiheessa tehtiin soittamalla, oliko se yli 70-vuotiaille, että se oli vain, se vain kerta, että voisiko sitä jatkaa edelleen? Että
varmaan on kohta edessä. Luulisin, niin. Että tämä tilanne näyttää pahalta, mutta seurakunnat, siis se mitä mä sanon, niin mä oon tosi tosi ylpeä siitä, miten tota, jos jotkut toimii, niin ne oli kyllä seurakunnat. Ja tämä ruoka-apu ja soitteleminen ja sillä, että ihmisiä ei jätetty kyllä aivan yksin. Ja että ne tiesi, että niin kun tuli selväksi, että voi soittaa. Mun tytär on lähetyssihteerinä Tikkurilan seurakunnassa ja kyllä se on ollut sitä ruokakassien jakamista ja diakoniaa aika pitkälti.
Tässä on mielestäni jännittävä se, että niin kun ainakin se, mitä mä olen kuullut meidän papeilta ja monilta seurakuntalaisiltakin, niin se jano päästä kirkkoon on kasvanut ihan hirveästi. Se, että
jos
oikeasti
tämä olikin
tekisi,
se juttu.
Niin mä luulen, että tässä on myöskin tämä toinen puoli koko ajan näkyvissä. Ja sitten on vielä, siis mun on sanottava pienen, hyvin pienen kirkkokunnan edustajana täällä sekin, että jos niin kuin joku, niin se, että messuja ei vietetty isolle joukolle ihmisiä joka sunnuntai, tai vietettiin messuja, mutta siis ei ollut paljon ihmisiä siellä, niin se vaikutti seurakuntien kolehtituloihin kerta kaikkiaan. Ja se on keskeinen tulolähde seurakunnille.
Aivan.
Että ei ole verotuloja, vaan niin. Kolehti ja niin. Vapaaehtoiset lahjoitukset uskovilta kirkon jäseniltä on se keskeinen tulolähde. Ja se on täysin käytännössä romuttunut sitä kautta, että ihmiset ei käy kirkossa. Ja mua vähän ärsytti, mun on pakko sekin vielä sanoa tässä, kun opetusministeriö jakoi nyt tämmöistä ylimääräistä diakonia-apurahaa, niin sekin jaettiin verotuskirkoille, eli ortodokseille ja luterilaisille.
Sitä
pienet seurakunnat, uskontokunnat eivät pystyneet sitä edes hakemaan.
Joo. Tässä kyllä yhteiskunta voisi tehdä parannusta.
Hei Marko, ihan tämmöisellä sivujuontajana kysyn, että teillähän on tuolla Euroopassa tai ylipäätään niin kuin valtaisat massat, jos täällä onkin pieni yhteys, mutta Euroopassa, niin mitä siellä on selvitty?
No siellä on tietysti kansallisesti tehty erilaisia ratkaisuja, niin kuin joka maassa on seurattu viranomaisten systeemeitä ja ohjeita ja määräyksiä, ja se riippuu tietysti maasta, miten siellä on selvitty, että isompia liikkeitä myöskin on niin kuin tämmöistä koronatoimien vastaisia liikkeitäkin muodostunut kyllä joissakin maissa sitten katolaisten piirissä siinä, että pitäisi päästä messuun. Ja ei nyt olla niin pitkällä ehkä kuin tuolla jossain Itä-Euroopan alueilla, jossa sitten väitetään, että kun se on esimerkiksi ehtoollisessa tai eukaristiassa, kun kysymys on papin pyhittämästä, konsekroimasta leivästä ja viinistä tai eukaristiasta, niin siitä ei voi edes saada koronaa. Toisinhan on tuolla niin. Jossain Valko-Venäjällä tai muualla sitten näkynyt, että tilanne ei ole tietysti sellainen kuitenkaan täällä.
Aivan. Tämä seurakuntiin vaikuttaminen, tietysti se, missä se myöskin jossain määrin on näkynyt, niin nythän meillä Lohjalla just Viomossa oli kesällä tämä rippikoulutilanne, jossa pidetään rippikouluja, jos yksi saa tämän koronan, niin koko leiri joudutaan organisoimaan uudelleen, ja se leirihän sitten käytiin loppuun ja saatiin konfirmoitua, mutta että se, jos tämmöisiäkin tulee, rippikoulujahan leirit on suosittuja, nuoret haluaa mennä, nuoret haluaa olla yhdessä, kohdata toisensa.
Unohtaa turvavälit.
Niin, ihan oikeasti, ja jos tämmöinen tilanne nyt jatkuu, niin kyllä tällä tulee tietysti olemaan semmoinen hankaloittava vaikutus sitten pitkän päälle, että toivoo, että tähän joku semmoinen ratkaisumalle ja sitten ruvetaan löytämään.
Just tänään katsoin lehdestä aamulla sitä, miten nämä, minkä ikäiset ihmiset nyt tällä hetkellä tartuntoa esimerkiksi Suomessa saa, niin siellähän nyt on tämä teini-iästä, tai teini-ikäiset oikeastaan se kaikkein suurin niin kuin
koulut on alkanut.
Joo, juuri näin.
Aivan, aivan.
Ei se ole niin helppoa olla kaverista erossa.
Ei, ei.
Se on todella vaikeaa.
Ja tavallaan täytyy olla iloinen lapsille siitä, että lapset on sosiaalisia, koska jos ne ei olisi silloin sosiaalisia, mitä niistä tuliskaan, kun... Joo. Kun me aikuiset kyllä osataan eristäytyä sitten.
Mutta kyllä tuohon, vielä tuohon, mistä Pirja puhuttu tästä striimauksesta, niin jotenkin olen ollut ymmärtävinä, niin että esimerkiksi kesän nämä suuret kesäjuhlat, niin se, että yhteisöt, järjestöt, herätysliikkeet oli pakotettuja käyttämään tätä tekniikan apuvälineitä, niin se todennäköisesti tulee jäämään. Sieltä tuli paljon sellaista palautetta, jonkun liikkeen osalta muistan kuulleeni tämmöisen viestin, että he oli aivan onnesta mykkyrällä, kun he kuuli, että heidän esityksiä ohjelmaa seurattiin Australiasta tai Keniasta tai Yhdysvalloista, että ei ole tullut ajatelleeksikaan, että hei, tätä kauttahan me saadaan koko maailma mukaan tähän meidän kesäjuhlaamme ja kuuntelemaan näitä, niin veikkaan, että tulevina vuosina tämä, jos saadaankin kokoontua yhteen, niin sen rinnalla varmasti tullaan säilyttämään nämä tekniset yhteydet.
Ja mikä on ihana huono jalka sille ja muuten sellaisille, jotka eivät pääsisi,
totta.
Niin kyllä se varmaan ilahduttaa heitä, mutta tietysti se joukko.
Niin.
Voima.
Mä luulen, että tämä on kuitenkin semmoinen, että näitähän on ollut tarjolla. Mutta tämä korona-aika ja tämä tilanne on niinku pakottanut ihmiset hakemaan, ja ne tarjolla olevat vaihtoehdot ne on nyt löydetty lopullisesti. Että ei varmaan ole kyse siitä, etteikö niitä olisi aikaisemminkin ollut tarjolla ainakin jossakin määrin.
No, se on tietysti totta.
Tämä on siis kirkon digiloikka.
Niin, erässä on kyllä
varmaan. Oli keväällä, tiedän kummullakin toimistossa oli kaksi lasta parhaimmillaan etäkoulussa samaan aikaan. Yritäpä siinä muuten tehdä töitä.
Aivan.
ja niin edelleen. Ja samoin vaimoni, joka opettaa jotain musiikkia lukiolaisille, niin sanoi ihan samaa, että kummallisesti hänkin joutui sitten näihin Teamseihin ja muihin, siis hyvin vieraantunut muusta koskettimista tai näppäimistöstä kuin koskettimista. Että, niin kyllä tuli digiloikkaan koko perheelle.
Hyvä. Meillä jälkiistunnossa täällä viestintäjohtaja on Marko Tervaportti, emerituspäätoimittaja Hannu Nyyman, toimittaja Pirjo Vesaniemi, ja se emeritus voi varmasti laittaa myöskin Pirjon eteen. Hetken kuluttaa jatketaan.
Jälkiistunto.
No niin, meillä täällä jälkiistunnossa katolisen kirkon viestintäjohtaja Fideslehden päätoimittaja Marko Tervaportti, emerituspäätoimittaja Hannu Nyyman ja toimittaja tietokirjailija Pirjo Vesaniemi, niin kuin sanaan, niin emerita päätoimittaja. Tehän olette Hannu ja Pirjo itse asiassa olleet saman lehden päätoimittaja.
Me olemme olleet, kyllä. Me olemme kumpikin ottaneet askeleen.
Ja
useitakin askeleita.
Mä laskin, että 221.
Ai sulla oli niin paljon.
No niin. Sellaisia askelia. Joo. No mutta joo. Hannu, joo. Mistä puhut?
No kun Pirjolla on tämä, seuraa myös tätä aikaa, niin itsekin olen sitä seurannut. Ja yksi semmoinen juuri tämän hetken akuutti, johon ilmeisesti jopa tämän päivän ja näiden päivien pääkirjoittajatkin lehdissä ovat ottaneet kantaa, on tämä ankara keskustelu tästä EU:n lisärahoituksesta, 750 miljardia tai ehkä vähän enemmänkin. Ja siinä on nyt keskusteltu aika paljon myöskin siitä, että kuinka paljon se ohittaa tämmöiset EU:n viralliset säännöt ja määräykset ja sopimukset, jotka eri valtiot on allekirjoittaneet. Ja tätä keskustelua, kun olen kuunnellut ja seurannut, niin tietysti tältä puolelta, tämmöisten arvojen puolelta sitä seuratessa nousee mieleen se, että onko olemassa mitään semmoisia arvoja, jotka eivät olisi myytävissä tai ostettavissa. Et missä, onko olemassa mitään semmoista rajaa, jonka kohdalla voidaan sanoa, että hei, tämä on nyt semmoinen, että tästä me pidetään kiinni. Vai niin kuin sanonta on, että jokaisella ihmisellä on hintansa, kysymys on vaan siitä summasta, jolla se ihminen on ostettavissa tai myytävissä. Ja ajattelen, että tämähän on tietyllä tavalla myöskin siitä, siihen liittyy myöskin se keskustelu, jota kirkossakin on käyty, että kun on käyty näitä tiettyjä asioita, joita pikkuhiljaa verrattuna aikaisempiin sukupolviin on muutettu kirkon käytänteissä ja nyt käydään vaikka tämmöistä periaatekeskustelua monista muistakin asioista kuin näistä parisuhdekysymyksistä, niin onko olemassa mitään ikään kuin semmoista rajaa, jonka yli joku sanoo, että ei, nyt riittää. Ja jos mä ajattelen niin kuin taas sitten kaiken tämän tämmöisen myöntymisen, että okei, kyllä tämä itse asiassa voidaan kuitenkin tehdä, ja varsinkin nyt kun on rahasta kysymys, niin kyllä me nyt voidaan vähän antaa periksi. Nyt käydään kovaa vääntöä tuosta Britannian Brexitistä ja siitäkin vähän, että voisiko kuitenkin tämän ja tämän katsoa toisin. Mutta sitten semmoinen jännä pieni valopilkku kaiken tämän keskellä on ollut tämä Valko-Venäjän tilanne, ja siinä erityisesti kiinnitti huomiota tämä yksi rouva, joka siellä se valopilkku ei ole se Lukashenko, älkää sitä pitäkö, se valo lienee sammunut, mutta tota siellä
Anni, mä luulin, että se olit sulla.
Ei, se valo, joka sieltä pimeyden keskeltä loisti, oli tämä yksi näistä opposition naisista, joka...
Jonka nimeä mä en osaa sanoa.
Niin tota, Kalasnikova, se oli Kalasnikova muistaakseni, jäi siitä kivääristä vaan mieleen,
kyllä.
Niin tota, häntä oltiin muiluttamassa pois maasta, ja jos hän olisi suostunut siihen, niin hän olisi päässyt Ukrainaan, hän olisi hengissä yhtä tyylikkäänä ja fiksuna kuin aikaisemminkin, ja sieltä sitten käsin kritisoinut huomattavasti omaa isänmaatansa. Ja sitten kuitenkin, kun mennään rajalle, niin hän tekee sen tempun, että hän ottaa sen passin ja repii passin, eikä lähde sieltä maasta, vaan suostuu siihen, että hänet sitten otetaan kiinni, vangitaan ja missä lie tällä hetkellä onkaan, hiukan erilaisissa olosuhteissa kuin jos olisi poistunut maasta. Että tuli joku sinne raja, että tämän yli en mene. Että jossakin mun periaatteissani on se raja, että maksoi mitä maksoi, niin tämän yli en mene. Niin mä ajattelen meitä kristittyjäkin tämän ajan keskellä ja ihan tämmöisissä yleisissä niin kuin sopimuksissa tai muussa. Mitä te ajattelette siitä tämmöisestä, että sitten on toisaalta taas kompromissit. Okei, tehdään kompromisseja, jotka voi olla viisaita. Mutta onko olemassa rajoja, jonka yli ei voi mennä?
On. Mä oon nyt kaksi päivää seurannut eduskuntakeskustelua ja siellä on kyllä aika selkeä raja. Ollaan puolesta ja ollaan vastaan.
No löysitkö paikkasi?
Nämä on niin suuria summia, että lyhyellä matematiikalla mä en niin, pysty käsittämään niitä, mutta eilen mä opin, kun mä katselin Helsingin Sanomien podcastia tästä samasta asiasta, että mikä oli mulle aivan hämmästys, että siis maailman raha ei olekaan enää sidottuna kultavarantoon, vaan vuodesta 1971 sitä on voitu painaa. Jos tarvitaan lisää rahaa, niin sitä sitten painetaan lisää. Ja se oli mulle niinku sellainen aika järkytys, että kun mä oon niinku omia pieniä laskenut, että tämä riittää tähän ja tota ei voi ottaa.
Niin, mitä rikkauskaan enää on, jos kerran rahaa voi vaan painaa?
Niin, että se mitä Arhinmäki huusi, että ei niitä lainoja koskaan tarvitse takaisin maksaa. Että jos pitää, niin otetaan sitten lisää lainaa. Niin jotenkin se sai mut huolestumaan.
Niinpä.
Että otetaan, ei millään ei ole väliä, ja nämä viimeiset lainat maksetaan vuonna 2058. Mä rupesin laskemaan, että kuka lapsen lapsista on sitten jo iso.
Eikä siihen mennessä otettu lisää lainaa, että tuskin se lapsen lapsiinkaan päättyy.
Niin.
Kyllä mä ajattelisin mulle tästä sun kysymyksen asettelusta tuli mieleen siis vanha parta väpättää suurin piirtein, mutta niin kuin maailmansota ja sen jälkeinen niin kuin YK:n perustaminen ja kaikki semmoiset nämä suuret perusarvot ja ihmisoikeudet ja mitä julistettiin siellä ja perheen oikeuksia
ja
myöhemmin.
Sotakorvausten maksaminen.
Sotakorvausten maksaminen. Siellä pidettiin jokaisesta pennistä ja puupölkystä tai ratapölkystä tai palikasta huolta ja muuta. Ja sitten vielä aina kaikuu päässä vanha marssilaulu. Toki Kallehin on vapaus.
Ja aivan.
Ja se on myöskin yksi semmoinen, joka kyllä mä omille lapsille myös sen vapauden arvon yrittänyt aina pöntätä päähän, että ja jos tämä on nyt siis tämmöistä maallisia, niin kuin maallisen yhteiskunnan asioita keskustelun vapaudesta tai sellaisista, mutta mitä se liittyy sitten hengellisiin asioihin, niin yhtä lailla se, että ensinnäkin meillä on se uskon ja oman tunnon vapaus, jos nyt puhutaan laajemmin, ja uskontojen pitäisi pystyä vapaasti julistamaan sitä sanomaansa
niin,
esimerkiksi. Ja kaikkia niin. Näitä tänäkin päivänä rajoitetaan.
Aivan.
Myös meillä vapaassa lännessä. Nämä on ehkä niitä keskeisiä asioita, mitä tulee sitten tarkemmin näihin raha-asioihin tai muihin, niin kyllähän niin kun me eletään maailmassa, jossa tuntuu siltä, että ei ole, siis jossa meille näytetään mallia toisin kuin silloin 40-50-luvulla sitten sodan jälkeen, niin meillä näytetään mallia, jossa kaikesta, mitä on sovittu, voidaan lipsua. Ja se on mun mielestä kestämätön malli kenelle tahansa. Olkoonkin, että voi olla syytä tehdä kompromissia ja sovitella asioita ja muuta, mutta se ei pitäisi olla se niin kuin toiminnan periaate. Ja se, että jos ihmiset on huolestuneita siitä ja mediassa on esitetty huolestumista siitä, että lainataan niin paljon rahaa ja mennään vastoin EU:n peruskirjojen ja sopimusten, niin se on käsittämätöntä, että sitä ei niin kuin voida myöntää, että näin tehdään, mutta nyt tehdään niin, koska on poikkeustilanne tai on välttämätöntä, jotta saadaan jotakin. Mutta niin kuin tavallaan ei odota edes vastuuta siitä, että tehdään jotain niin kuin eri tavalla kuin pitää.
Aivan.
Se on mielestäni asenteena huolestuttava.
Eduskunnassa oli semmoinen aika järisyttävä kohta, kun Kepun vanha kansanedustaja, jonka nimeä mä en nyt muista, mutta hän...
Hoskonen.
Joo, niin hän parkasi, että on kestämätöntä. Niin kuin sellainen vanhan ihmisen syvältä tuleva avun huuto, että mitä te olette tekemässä.
Aivan, joo. Ja se, tämä liittyy tuota, myöskin sitten tähän ajan kysymykseen, olen usein... Kun saarnoissani olen puhunut meidän herrastamme, niin kuin muistelen, että hänen ainut vastakkainasettelunsa toisen Jumalan kanssa, josta hän evankeliumissa hän ei mainitse mitään eri uskontoja jumalia, ei tietysti ehkä silloin tiennytkään, mutta ainut Jumala, jonka kanssa käydään taistelua, on siis mammona. Ja se on se toinen puoli. Ja jotenkin musta tuntuu, että se puoli tässä on niin kuin mennään tavallaan se kylki edellä, että se mammona on niin kuin se vaan määrää meitä tänä päivänä. Kaikkea perustellaan sillä, että me emme ikään kuin pysy siinä edes hengissä, jos ei tätä avustuspakettia nyt saada aikaiseksi. Koko Suomi romahtaa siihen, jos me ei avusteta tämmöisiä. Ja just toi, mitä Marko sanoit, että kun sukupolvet toisensa jälkeen ovat opettaneet lapsillensa vaikkapa säästäväisyyden tai sen mukaan, että suusäkkiä myöden, että eletään sen mukaan, kun mihin on mahdollisuuksia, niin nyt on juuri tämä periota, että painetaan lisää rahaa, niin kyllä me tästä taas sitten selvitään, että onko niin kuin todellakin joku tämmöinen raja. Että se on tavallaan niin vahvasti jo ylitetty, että nyt me ei saada enää, niin kuin, me ei päästä takaisin enää siihen periaatteeseen, että jokainen vastaa. Mä uskoisin, että mun tilanteessa, nyt mulla ei ole velkaa, mutta että jos mä menisin pankkiin ja sanoin, että eihän sitä tarvitse maksaa takaisin, niin mulle se periaate ei oikein toimisi. Niin,
tai pankinjohtajalle.
Niin, että miksi... Eihän valtiotkaan ihan noin vaan voi elää.
En noita minkä takia kirjoittaa sitten budjetti, jos niin kuin
poliittista
vääntöä ylipäänsä yhtään mistään. Niin, absurditeetteihin voidaan viedä tämä logiikka, joka tässä tällä hetkellä pyörii.
Aivan.
Mutta onko tämä ikäkulttuurikysymys sittenkään?
Mä luulen, että on.
On.
Mä sanoisin, että se johtunee siitä, että me elämme sellaisessa maailmanajassa, jossa on aika lailla yltäkylläisyyttä ja materiaalia saavutettavissa ihan niin paljon. Materialismia, konsumerismia, mitä tahansa tämmöisiä termejä, jotka on, sanoisin niin kuin omalta puoleltakin, jos katsotaan Paavien kirjoituksia näistä teemoista 80-90-luvulta alkaen, niin tämä on se, mitä on varoitettu.
Että tulee tämmöinen tila.
Ja nimenomaan jatkuvasti... Paavi Johannes Paavali toinen puolalainen paavi, joka silloin vuonna 78 valittiin ja oli 2000-luvun alkuun sitten paavina, niin hän, joka tuli vielä siis huomatkaa sosiaalisesta maasta paaviksi ja niin, näki nämä kaikki aivan. Ihmeiset ja vaikeat ajat ja itse oli louhostyöläisenä sitten sodan aikana ollut siellä Puolassa ja muuta, niin hän muun muassa voimakkaasti puhui tästä materialismin vastaisuudesta ja siitä varotti niistä asioista, jotka siihen liittyy.
No mutta Marko, Hannu ja Pirjo, olisiko teillä, siis kenen pitäisi nyt ryhdistäytyä, siis kenen asia tämä on?
Tietysti,
kun meillähän on konsensus tässä pöydässä, että eihän tämä tälle...
Me ollaan tiukkapiposia
ainoa. Kenen tässä
mutta
pitäisi?
Kyllä, siis kaikkien yksinkertaisen vastaus, että kaikkien.
Toki.
Mutta kyllä, niin, mihin tämä nyt ensimmäisenä ikään kuin osoittaisi. Totta kai siis tässä tapauksessa se... Kärki suuntautuu tietysti tuonne Arkadianmäelle, että meidän eduskunta, tai sitten se koko Euroopan johto, joka tätä tämmöistä valtavaa rahoitusta pykää, minkä arvomaailman mukaan siellä mennään. Pieni ihminen tuskin sitä pystyy muuttamaan, mutta että voi ainakin jonkun verran änkyröidä sitä vastaan.
Mutta kyllä mä ajattelisin näin, että jos lähdetään sieltä suuresta tuntemattomasta Euroopan johdosta, jonka tekemisistä emme koskaan täyttää kuvaa enkä ymmärrystä varmasti saada.
Tuskin itsekään.
Niin toinen puoli, toi oli hyvä, mutta toinen puoli tässä asiassa on tietenkin se, että ehkäpä me lasten vanhemmat kannetaan vastuu siitä, millä tavalla me ollaan jaettu ja annettu lapsille jotain muutakin kuin pelkästään materialistisia arvoja. Mikä on meidän koululaitoksen vastuu siitä, minkälaisia arvoja, mihin meidän lapsia kasvatetaan.
Aivan.
Mä muistan jo siis 80-luvulla koulussa itse, kuinka niin kuin ainoa autuaksi tekevä asia oli se, että opettelet näitä asioita, teet, suoritat kurssisi hyvin ja kirjoitukset hyvin ja sitten saat hyvän työpaikan.
Ja ison palkan.
Joo, ja tämä oli, niin kuin se, tämä oli kaikki. Oikeasti. Okei, mulla oli hyviä opettajia. Mä sain niiltä paljon maailmankatsomuksellisia muuta neuvoa, tai siis semmoista niin kuin eetosta. Mutta ei välttämättä kaikilla ole. Ja siis tosiasia on se, että jos niin kuin ainoa asia, mitä yhteiskunta tarjoaa meidän lapsille, on koulutus. Ja jos sen ainoa eetos käytännössä on se, että hyvä työpaikka. Se on niin kuin kaiken mittari. Ei puhettakaan siitä, että pitäisi kasvaa ihmisenä hyväksi. Saada ajattelun avaimia, saada niin kuin kykyä analysoida ja tehdä sellaisia asioita itse, niin meitä jää puuttumaan aika paljon. Mutta mä sanoisin, keskeinen asia on se, että eihän meillä ole materialismia, jos meidän ihmiset ajattelee muutakin kuin materiaa.
Tämä on ihan totta tämä koulu. Ja siihen liittyy tämmöisiä tiedon sirpaleita, joka on mieleen joskus tarttunut, että yritysmaailma haluaisi vaikuttaa opetussuunnitelmaan tällä hetkellä hyvin paljon, että ne oppiaineet, joita siellä on, uskontoa pois ja sen tilalle tätä tämän päivän...
Pitkää matikka.
Niin, ja sitten ihan jopa tämmöistä yritysmaailman asioita ja sen ymmärtämistä. Ja sitten kun se siirtyy yliopistoon, jos olen ymmärtänyt, että yliopistot käyvät kilpailua siitä, että kuinka paljon saadaan väitöskirjoja sen tähden, että se on yksi syy, miksi saadaan rahoitusta siihen yliopistoon, jolloin ei enää mietitä, että mitkä ne tutkimuksen lopulliset tulokset tai mitä sieltä viime kädessä tulee ulos, esimerkiksi just tässä, mitä Marko puhut näissä syvemmissä asioissa, vaan se, että saadaan vaan tuotettua jotakin, jotta saadaan rahoitus sille yliopistolla, että meillä on työtä ja toimeentuloa, niin jos tämä mammonan henki tällä tavalla ikään kuin se on kaikessa, kaikkia mitataan,
niin,
euroissa.
Mutta eikö sitten sitä jotenkin sitä vastaan ymmärretä, että meillä on hirveästi masentuneita ihmisiä, nuoria eläkkeellä jo ja se, että se mielekkyys, elämän mielekkyys ja mä muistan aina semmoisen sanonnan, että sä paranet silloin, kun sä autat muita. Ja että siinä on että tekemisissä on intohimoa. Tai että sä saat tehdä semmoista asiaa, joka on sulle tärkeä, vaikka ei siitä maksettaisikaan paljon.
Mutta se on varmaan, toi on ihan totta, että tietysti Fukushima aiko Fukuyama, kumpi se oli, joka sanoi, että maailma on valmis, että ei ole enää mitään. Ja joskus ajattelee juuri sitä, että onko niin, että meillä ei ole, niin kuin mun vanhemmat vielä ja isovanhemmat elivät sitä aikaa, jolloin maailmassa oli niin paljon vielä tekemistä, että tavoitteita tavallaan kaiken eteen oli. Nyt ollaan siinä tilanteessa, jossa mitä mä enää muuta tarvitsen kuin meidän perheeseen toisen auton tai kolmannen auton. Ja et siis se on jo semmoista tavoitteellisuutta, jossa kaikki perustarpeet on jo niin vahvasti tyydytetty, niin toi mielekkyys. Miksi mä ylipäätänsä elän? Siis,
palataan näihin peruskysymyksiin.
Niin. Aivan oikein.
Hyvä. Kiitoksia. Jätetään Marko Tervaportillekin vähän aiheelle aikaa tuohon. Aika nimittäin juoksee tuossa meille Marko Tervaportti, Hannu Nyman, Pirjo Vesaniemi täällä jälkiistunnossa pohtimassa ajankohtaisia aiheita.
Jälkiistunto.
No niin, jatketaan jälkiistuntoa. Meillä täällä Katolinen kirkko Suomessa viestintäjohtaja, Fides-lehden päätoimittaja Marko Tervaportti, emerituspäätoimittaja Hannu Nyman ja toimittaja tietokirjaa Pirjo Vesaniemi. Mitäs Marko, yksi aihe käsittelemättä, mistä me puhumme?
No eikö mun ole pakko puhua jotain paavista? Tuli tässä mieleen, että kuulinpa juuri tuossa huhun ja itse asiassa uutisen siitä, että paavilta ilmestyy uusi kiertokirja lokakuun alussa. Hän käy sen viettää yksityisen messun Assisissa ja sen jälkeen allekirjoittaa sen kiertokirjeen.
Ihan semmoisen tarkennuksena, mikä tämä kiertokirja on? Niin kun
kiertokirja on paavin tavallisen opetusviran korkein ilmenemismuoto.
Selvä.
Se, että hän opettaa, julistaa, ohjaa laumaansa ja yleensä myöskin vähän ihmiskuntaa ja kaikkia hyvää.
Onko tämä nyt vasta kolmas tällä paavin?
Tämä on tämän uuden paavin kolmas.
Joo. Niitä tulee harvakselta.
Niitä tulee harvakselta. Jotkut on enemmän käyttänyt sitä niin kuin siinä ohjausmuotona ja jotkut vähemmän. Ja sitten on eri tasoisia paavillisia asiakirjoja, kirjeitä, julistuksia ja muuta, joita hän käyttää. Mutta ensyklikaa kiertokirja on se kaikkein.
Ja se on luonnollisesti tärkein. Odotettu.
Se on odotettu, joo. Tietysti tämä paavi on täynnä yllätyksiä, että en voi sanoa, että tietäisin, mitä hän aikoo siinä kirjoittaa, mutta se teema, josta tässä aiotaan puhua, on tämmöinen inhimillinen veljeys ja uskontojen harmoninen yhdessäelo ja yhteistyö ennen kaikkea maailman rauhan ylläpitämiseksi ja ihmiskunnan kehittämiseksi. Ja oikeasti tästä nousee jo äskeiseenkin teemaan mun mielestä aika hyvin liittyen, niin monenlaisia asioita ja kysymyksiä. Yksi on tietysti se, että nähdäänkö me ja minkälainen on uskontojen asema tämän päivän, jopa niin kuin maailmanlaajuisesti. Onko uskonnolla oikeasti merkitystä maailman rauhan ylläpitämisessä? Jos me palataan äskeiseen aiheeseen, niin me puhuttiin tai nostin esille sen, että tietysti mielessä YK loi sitä uutta semmoista rauhanjärjestystä ja yritti löytää kansainvälistä yhteistyötä. Ja rauhan ylläpitämiseksi maailmassa, no sekään ei ole kovin täydellisesti onnistunut. Onko YK sitten tavallaan liian itse asiassa maallinen järjestö suhteessa siihen, että uskonnoilla on syvä vaikutus ihmisten niin kuin, ajatusten muokkautumiseen ja ihmisten identiteetin kannalta vääjäämättä. Ja eri puolilla maailmaa on eri uskontoja. Aasiassa on nämä suuret, Arabiassa, Pohjois-Afrikassa myöskin. Ja sitten meillä on tämä oma kristinuskomme, joka sekin on käynyt monta kamppailua ja murrosta aikojen saatossa. Vähän siis pohdiskelen tätä uskontojen roolia maailman näyttämöllä tänään. Toisaalta tästä herää kysymys, kun uskontojen niin kuin merkitys Suomessa ja maailmalla näyttää vähenevän, siis kannattajia on vähemmän ja ihmiset on entistä maallistuneempia ja niin edelleen, niin jos uskontojen merkitys vähenee, mitä se tarkoittaa näiden pyrkimysten ja maailman rauhansa kannalta, ja toisaalta voidaanko sille tehdä jotain? Ja sitten kysyn, mitä Suomessa, onko meillä tässä jotain sitten ongelmia tai mahdollisuuksia, ja voidaanko me täällä uskonnollisina ihmisinä toimia, ajatella ja niin kuin julistaa vapaasti.
No niin. Sana on vapaa.
Joo, tuohon ihan heti sen verran pientä lisää, että mä luin tuolta netistä tuon professori Miikka Ruokasen esitelmän, jonka hän oli pitänyt tuolla pohjoisessa siellä olevien lähetysihmisten jossakin tapaamisessa, se on netissä luettavissa, niin hänen viestinsä tästä uskontojen merkityksestä oli kyllä se, että, siis, että se koskee tämä tappiomieliala nimenomaan länttä, siis Länsi-Eurooppaa ja Yhdysvaltoja, mutta että muualla maailmassa, Afrikassa, Aasiassa, Etelä-Amerikassa uskontojen merkitys on, saattaa olla erityisen voimakas ja hyvinkin vahva ja jopa kasvussa, että mun ymmärtääkseni lähetystyössä niin nyt suunta on se, että niistä entisistä meidän kohdemaistamme on tullut niitä maita, joista lähetetään lähetystyöntekijöitä jopa tänne länteen, että siinä mielessä kyllä meidän, sanoisiko se semmoinen kyky nähdä sitä hämärtää juuri tämä lännen tämmöinen alamäki näissä luvuissa, mitä meille aina kerrotaan. Että kun, ja Suomi itsessänsä varsinkin, että meiltä niin ja niin paljon eroaa kirkosta. Mutta tämä ei ole ollenkaan trendi tuolla isossa maailmassa.
Tämähän on ihan totta, siis nimenomaan. Ja siis vielä tätä vaikutustahan lisää myöskin se, että länsimaiden demografia käyrät näyttää alaspäin, eli suomeksi tätä länsimaista joukkoa on tulevina vuosikymmeninä ja satoina vähemmän suhteessa sit siihen kasvavaan, myöskin väestöllisesti edelleen varmaan vielä kymmeniä vuosia kasvavaan joukkoon ihmisiä.
Niinpä.
Mutta onko meillä ollut kaikki liian helppoa? Ei me ole, siis verrattuna moneen muuhun maahan, niin kristittynä on hirveän hyvä elää Suomessa. Ei ole, todellakaan ei vainota. Ja se on niin helppo, että sitten ihmiset niin kuin leikkii sillä. Ja ei tajua, mä niin tykkään tuosta historioitsija Neemu Keskisarjasta, joka sanoi, että kirkko on niin kuin kuitenkin parasta, tai kristinusko parasta, mitä meille on koskaan sattunut.
Se toi on sillä jännä just toi muutos, että vaikka olen vasta tämän ikäinen, niin mulla on sellainen muistikuva, mä oon tullut näihin kristillisyyden kuvioihin tuolla 60-luvulla, niin silloin muistan vielä semmoisen ajan, jolloin esimerkiksi tämmöinen yksityiskohta, että hengellisessä musiikissa, niin silloin laulettiin paljon niin kuin vielä taivaslauluja. Silloin niin kuin taivas on uskoni määrä, matkalle en tahdo jäädä. Ja se osittain heijastui juuri siitä, että silloin elettiin vielä semmoista niin kuin aikaa, jossa tämä ulkonainen ei ollut vielä sitä hyvinvoinnin määrää. Niin silloin se taivas oli tavallaan... Niin,
kerran se minäkin vielä saan.
Niin. Mutta nyt kun mulla on kaikki täällä, niin mihin mä taivasta enää tässä tarvitsen?
Tämä on just se, että jos tulee huoli, murhe tai mikä tahansa semmoinen negatiivinen ajatus, niin mulle kävi äsken jo mielessä se, että pitäisi sanoa, on se, että sen sijaan, että painaa kädet ristiin ja rukoilee, tai mikä on nyt sitten se oma asentonsa ja muuta, tai onko sitten ruusukko taskussa ja ottaa sen ja rukoilee dekadin ruusukkoa, niin se on jokaisella vapaa valinta. Mutta sen sijaan, että kun näin tekisi, niin sen sijaan meneekin jääkaapille, ottaa sieltä yhden makkarasiivun, tai avaa jonkun laitteen ja katsoo, tai kuuntelee jotain, tai
nykyisin otetaan.
Sulla on mitä tahansa, sulla on, kaikille aisteille sulla on jotakin muuta kuin se sielun ja taivaan portti.
Mulle sanoi katsastusmies pari päivää sitten, kun mulla ruusukko roikku auton peilistä, niin sanoi, että ota toi pois. Se häiritsee sun.
Kysyykö sä, että tiedätkö mikä se on?
Niin. Se häiritsee sun ajamista. Mä sanoin, että voi ei, se suojelee mua.
Hei, Marko Tervaportti, tämmönen, jos sallit tämmöisen raan kahtia ja on luterilainen maailma ja vaikkapa roomalaiskatolinen maailma, niin näetkö sä eroa tässä tämmöisessä niin kuin uskontoon suhtautumisessa? Koska meillähän täällä on niin kuin sellainen ajatus, että no ei se nyt ole enää niin tärkeä se.
No kyllä mä sanoisin, että kyllä se omaanistumiskehitys länsimaiden katolisuudessa on nähtävissä. Ei siinä ole mun mielestä mitään, niin kuin suunta on sama ja kehitys on sama ja yhtä lailla kirkon opetuksesta niin kuin irtoamista tapahtuu aika paljon, siis maallikkojen tavallisten ihmisten elämässä. Tosiasia on kuitenkin sit se, että se, mikä tietysti täytyy sanoa ja on selkeä asia, on se, että katolisen kirkon puolelta niin katolinen kirkko ei tietysti juokse keräämässä niin kuin vaihtamalla opetustaan samalla tavalla sit myöskään niitä uskovia takaisin, vaan siellä yritetään selittää, mutta pidetään kuitenkin kiinni, koska kirkon opetus on aika voimakkaasti niin kuin kirjoissa ja kansissa kiinni.
Mä oon jotenkin ymmärtänyt, tietysti en voi sanoa olevan mikään asiantuntija tuossa, mutta juuri toi, minkä sä sanoit, että Rooman ja meidän luterusten välillä on siis se, että ainakin se asenne jotenkin paaveilla on ollut se, siellä puhuttiin tästä neoevangelismista, eli tämmöisestä uudelleen evankelioimisesta jo 90-luvulta lähtien, että Rooman kirkko on ottanut, niin kuin, kun se tunnistaa sen valtavan laajuutensa ja suuruutensa ja merkityksensä, niin silloin on ollut se asenne, että hei, napataanpas näitä alueita uudelleen takaisin, kun meillä on vielä se, että nyt me vaan menetetään, ei voi mitään, pidetään nyt kiinni siitä edes, mikä meillä on. Ajatelkaa, että esimerkiksi kun mä muistan sen 80-luvun innostuksen luterilaisen kirkon evankelioimistyössä, niin nyt kun meillä on entistä enemmän kirkkoon kuulumattomia, niin kukaan ei oikein puhu enää meidän kirkossa evankelioimisesta, uusien ihmisten tavoittamisesta. Mutta tässä mielessä täytyy kyllä sanoa, että vaikka aina sitä paavia haukutaan kaikesta, niin kuin tästäkin tullaan varmaan sanomaan, että se haluaa tämmöistä maailmanuskontoa, jossa kaikki uskonnot yhteen ja kaikkea tämmöistä. Mutta siellä on myöskin se toinen puoli, että miksi me emme niin kuin käyttäisi hyväksemme, koska me uskomme, että se viesti, joka meillä on, on parasta, mitä tämä koko maailma tarvitsee.
Tässä heti tähän synkretismiteemaan liittyen niin sanon, koska se oli mulla mielessäkin, Paavi Johannes Paavi II järjesti ensimmäisen tämmöisen maailman uskontojen kohtaamisen Assisissa vuonna 1986, jolle nyt ihan väärin muista vuosilukua. Ja silloin jo syytökset oli kovat siitä, että nyt tässä tehdään tämmöistä synkretismiä ja mitä tahansa muuta. Mutta se on ollut aina täysin selkeä asia sitten myöhemmin, kun Assisissa on uudestaan näitä tapaamisia. Niin kysymys on siinä, että sitten eri uskontokunnat vetäytyvät omaan paikkaansa rukoilemaan ja viettämään sitä niin kuin omaa uskonnollista elämäänsä niin kuin parhaaksi nähdään. Siellä ei niin kuin uskonnot ei pysty, koska he ymmärtävät ja tunnustavat eri tavalla, niin silloin ei pystytä myöskään yhdessä välttämättä rukoilemaan. Kaikki eivät voi jakaa isä meidän rukousta tai jotain muuta vastaavaa toisin kuin sitten esimerkiksi me kristityt kesken.
Mutta onko meillä kunnioitus kuitenkin toisiamme kohtaan?
Kunnioitus, ja sen mä uskon, että siis nimenomaan esimerkiksi tämä Paavin tuleva kiertokirje, jota edelleenkin odotamme, nimi on siis Fratelli Tutti, joka tulee Franciscus Assisilaisen sanoista, niin siinä nimenomaan hän näkee, että uskonnoilla on yhteisesti se tärkeä hengellinen niin kuin antinsa annettavassa tämän maailman kehittämiselle ja ihmisten hyvinvoinnille.
Mulle semmoinen katolinen nunna kuin Sister Mary Wenard, joka oli mun pojan opettajana englantilaisessa koulussa, ja hän oli mulle hyvin läheinen, niin hän sanoi, että jos sulla on oma pyhä, on asioita, jotka on sulle pyhiä, niin sä pystyt kunnioittamaan ja ymmärtämään myös toisen pyhää. Ja se on ollut niin kuin mulla semmoinen, että ei ole pakko käännyttää toista ajattelemaan juuri samalla lailla kuin minä.
Siinä on myöskin, itse joskus kuitenkin ajattelen näin, että me kristityt, mä en tiedä, kun en pysty seuraamaan islamin sisäistä keskustelua, enkä idän uskontojen sisäistä keskustelua, että käydäänkö siellä niin vahvaa tämmöistä keskustelua dialogeista, vai onko tämä tämmöinen kristittyjen niin kuin ajatus, että me haluttaisiin he lähestyä teitä, me haluttaisiin pitää yhteyttä teihin, että onko siellä niin kuin yhtä lämmin se asenne, vai onko se aina vaan niin, että paavi on se, joka ottaa aloitteet tämmöisistä isoista jutusta, että olisiko se Kairon islamilaisen yliopiston johtaja, joka ottaisi sen yhteyden, tai Dalai Lama, joka kutsuisi muut keskustelemaan.
Niin kyllä meikä on historiaa sen aikana näyttänyt, että se on lähinnä kuitenkin siis paavi, jolla on tietyssä maailmassa, tai kun hän on virkansa puolesta, on ikään kuin voiko sanoa kristikunnan johtaja ja tässä pöydässä, mutta
Pietari.
Ja Pietarin seuraajan Kristuksen sijainen maan päällä. Jos ajatellaan, niin hänen tehtävänsä on yleismaailmallinen, universaali, ja hänen, jos jonkun tehtävä on viedä sitä, julistaa Kristuksesta ja antaa se rauhan ja rakkauden sanoma maailmalle, ja kyllä hän tehtävänsä hyvin hoitaa, mikäli hän saa muita uskontoja mukaan.
Hän on ollut aivan loistava. Mutta minulla on yksi sellainen hassu juttu, minkä mä muistan, että mikä on niin kuin, luterilaisten ja katolisten väli on kuin rasvaan piirretty viiva. Eli siis katoliset käyttää oliiviöljyä ja luterilaiset voita.
Mitä ortodoksit tähän?
Se jää nyt arvotukseen. Kiitoksia mielenkiintoista keskustelusta Marko Tervaportti, Hannu Nyman ja Pirjo Vesaniemi. Tämä on varmaan keskustelun avaus sitten tuonne sinne Essonbaareihin ja pöytiin, joten keskustelu jatkukoon ensi perjantaina sitten jälkiistunnossa uudenlaiset aiheet.
Jälkiistunto. Radio Day.